بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك ونتري تسعة mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1440 tuliahidi kwa biidhnillahi ta'ala kwa masikilizano na kushauriana na baadhi ya ikhwa kuwa tusome risala ndogo katika ahkam at-tajwid, na kama ilivyo jina risala muqaddima fi at-tajwid ya Abdul Hamid Taha, na hii risala imeandikwa katika miaka ya 1970 huko, kwa sio ya leo. Na uzuri wa hii risala au huu mukaddima ni usahali wa ibara, na kama ilivyo ni mukaddima sababu haikuingia sana katika ahkam za tajwid, bali imegusia ahkam ambazo ni msingi kwa mtu mwenye kusoma Qur'an kufahamu ahkam kama hizo. Ama yule ambaye ataka kutakhasas katika Qur'an na ataka kuingia ukina zaidi, basi walillahi alhamd kuna vitabu vimeandikwa katika ahkam at-tajwid kwa njia au saa na kunjufu zaidi kuliko hii. Ama huu ni utangulizi wa kumpa mwanafunzi angalau makana ya kuweza kusoma Qur'an kwa sawa sawa na ahkam at-tajwid. Somo la at-tajwid kama inavyojulikana lina mafungamano na kukisoma kitabu cha Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an, na kila mmoja wetu afahamu fadhila kubwa ya kusoma kitabu hiki. Na lau kama watu wangelijua kikweli ile fadhila iliyoko katika kukisoma hiki kitabu na ukifuata kitabu hiki, basi wengi katika watu wangepeleka nyakati zao ghali katika kujifunza ukisoma kitabu cha Allah Azza wa Jalla. Yatosheleza hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza hii Qur'an akatumia umri wake katika kujifundisha Qur'an, na alipojua kuisoma Qur'an akaisomesha Qur'an, huyu ni mbora kati yetu sisi. Na walikuwepo baadhi salaf walipoisoma hadithi hii wakabakia umri wao wasomesha Qur'an, umri wao wasomesha Qur'an miaka, waweza kupata mmoja wao zaidi ya miaka 60 amekaa msikitini asomesha Qur'an peke yake, jambo ambalo leo baadhi ya watu uliona ni manqasa wal iyadhu billah, ni kama upungufu kwake yeye kuwa amekaa chini asomesha Qur'an. Kuna mambo makubwa zaidi au anaweza kuyafanya mbali na hilo. Ahkam at-tajweed, katika hukumu ya kujisomesha somo hili, utapata mara nyingi wale ambao wametakhasas katika Qur'an wakishikilia kuwa ni wajibu kwa Muislamu kujifunza ahkam at-tajweed, na kusema kuwa ambaye hasomi kwa ahkam at-tajweed apata dhambi. Lakini usawa sio hivyo, bali kusoma somo la tajweed sio wajibu, na kusoma Qur'an kwa tajweed pia sio wajibu, kama alivyoeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, bali ni katika muhassinat, katika vile vinavyopamba usomaji wa mtu wa Qur'an ikawa yavutia vizuri zaidi. Na hili ni jambo la kheri, lapendekezwa kwa mtu kuisoma ile Qur'an akawa ni sababu ya watu kuwaidhika katika kuisikia ile Qur'an inayosomwa. Na kisomo cha Qur'an watu wakhtalifiana baadhi ya wengine kwa wengine, bimaana hakuna mjuzi wa wajuzi akajivuna kuwa mimi ni mjuzi katika kuisoma Qur'an, bali mara nyingi hili jambo hunikumbusha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, bimaana ukikutana na mjuzi zaidi kuna mambo ayajua usiyoyajua, na yeye aweza kukutana na mwingine akajua zaidi kuliko yeye. Kwa hivyo daima talibul ilm katika Qur'an asidharau, anapomkuta yule anayejua kusoma kuliko yeye afaidike. Na zaidi hili jambo si kusoma tu hivi hivi ahkam tajweed, ahkam an-nun as-sakinah wa at-tanween kadha, la la muhimu zaidi ni kutabikisha wakati unapoisoma Qur'an. Inshallah hujui hata hukumu moja, hii ni idgham, hii ni idhar, hajui chochote, lakini akisoma Qur'an yuisoma kama inavyotakikana kusoma, basi hii yatosha. Na mtu anaweza kuuliza, kwani yametoka wapi haya? Walikuwa Waarabu wanapozungumza tu mazungumzo yao ya kawaida, pamoja na kuwa hakuna ziada, lakini walikuwa wakitabikisha hili jambo. Kama kwa mfano wakizungumza Makuraish wakati ule, wakisema min baadi, wasema min baadi, hawasemi min baadi, wazungumza kawaida yao, isipokuwa katika Qur'an kuna kuongeza ghunna. Lakini katika mazungumzo ya kawaida walikuwa wakizungumza Waarabu kwa namna hiyo, katika Qur'an ikaongezwa, tuseme kwa mfano ghunna katika min baadi, kusema min baadi, lakini katika mazungumzo ya kawaida walikuwa wakisema min baadi, ama wakisoma, yani wakizungumza maneno ya kawaida katika idhar iko vile vile, katika iqlab iko vile vile, katika idgham wa hakadha, katika mazungumzo ya kawaida. Lakini katika usomaji wa Qur'an ikawa kuna ziada ya ghunna, kwa ni jambo ambalo lilikuwepo tangu na hapo katika lugha ya Kiarabu. Iliposomwa Qur'an na Mtume wa sallam ikaongezewa ghunna, ule utamu ukazidi zaidi katika ile Qur'an. Almuhimu, kuna mengi sana ya kuzungumza, na hili ni somo muhimu kwa talib alilm kulifahamu, ili limnyoshe ulimi wake katika kuisoma sawasawa Qur'an. Na mimi moja kwa moja nitaingia katika kuanza kuisoma hii risala. Na risala yenyewe kwa namna ilivyokuwa na ufupisho, ilianza moja kwa moja katika kuzungumzia ahkam an-nun as-sakinah wa at-tanween. An-nun as-sakinah yajulikana ni ipi inaozungumziwa hapa. Ama tukizungumzia at-tanween tukusudia fathatain, kasratain na dhammatain. Na ukitizama nun sakina كذلك فتحتين كسرتين ضمتين وتكوت مشواكي بيا كنا نيني كنا نون ساكنة اسبقوا يذهيري كتك ما تمشي فاسنا ما عنديش بمعنى كنفانو متوكا سيما جنات kule mwisho katika kuiandika jannatin katika maandishi kutakuwa na kasra mbili, hakuna nun sakina, lakini katika kutamka ile nun sakina iko pale pale. Kwa hivyo tarudi kuwa hizi ahkam zaruri katika ile nun asakina iliyoko mwisho katika ile tanwini. Kwa ni kama kusema ahkam zinazofungamana na nun sakina zote ni hivi. قال أحكامها أربعة. حكم زنازو فنغمانا ننون الساكنة نتنوين نئن الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء نموج بعد نجين إن شاء الله تعالى تتعنزك زي سوما تكيوليو تتعنزنا الإظهار. الحكم الأول الإظهار وهو لغة أو قال لغة هو البيان. إظهار كتك لغة نكبينيشا كذهيريشا كويكوازي كونكان هي إكوازي كبيس. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهري نكتوى كلا هروفي كتك إلى سهم إن يتوك هروفي كما إلى بلا يكويك غنة كتك إلى هروفي إن يذهرشوا نهابا هروفي إن يذهرشوا ni herufi gani? Naam, annun asakina ndio inaodhihirishwa. Kwa hivyo haiwekwi ghunna katika hiyo nun asakina. Qala wa hurufuhu sita, herufi za idhhar ni ngapi? Sita. Wa hiya, nazo ni kama zifuatazo: الهمزة يكوانزني همزة، والهاء نواتوينجي وكويتو ويتا هي أموني مكوسا سواساني الهاء هكونا ألف بيت ثي وكما سما خي نهي إمي سببش واتوينجي كسوما مكوسا قرآن kwa sababu asli na msingi ulikuwa haukujengwa kisawa sawa. Kwa hivyo ni alha'u, alhamzatu walha'u, wal'ainu ya tatu ni ain, walha na ha, walghain na ghain, walkha na mwisho ni kha. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. Na wengine wakatunga ili kusailisha kuhifadhi wakasema akhi haka ilman hazahu ghair khasirin, ili iwe ni sahali kwa mtu kuzishika. Ingawa yule anayemaris jambo la kusoma Qur'an kwa ahkamu tajwid huwa mara nyingi li jambo halimpotei katika akili yake. Qala wa takunu hadhihi al-ahruf ma'a an-nun as-sakina fi kalimatin wa fi kalimatayn. Na herufi hizi wakati mwingine huwa pamoja na nun sakina katika neno moja, na wakati mwingine katika maneno mawili tofauti. Wamaa tanwini fi kalimataini, ama katika tanwini ni katika kalima mbili lazima. Kisha akataja mifano. Kabla ya kuingia katika mifano, naomba nibainishe zaidi. Inapokuja nun sakina ama ikaja tanwin, kisha baada yake kukaja mmojawapo katika hizi herufi ngapi? Sita za idhar, basi katika hali kama hii ile nun sakina itafanya nini? Itadhihirishwa. Na yawezekana ile herufi katika herufi hizi sita itakuja pamoja na nun sakina katika neno moja, au ikaja katika maneno mawili. Ama katika tanwin, utakuta kuwa daima katika tanwin hii herufi wa katika neno kando na tanwin wa katika neno kando. Ili tuelewe, wacha tuangalie mifano iliyotajwa hapa. Qala mithalu dhalika. Ukiangalia katika jedwali lililochorwa hapo, ameandika al-amthilatu ma'a an-nun as-sakina, kisha akagawanya mara mbili, min kalimatin, na upande wa pili min kalimataini. Kama alivyotaja hapa, ametaja katika nun sakina yawezekana kuwa katika kalima moja au kalima mbili, na upande wa pili akasema al-amthilatu ma'a at-tanwin, ambayo huwa katika kalima mbili, ndio maana ikawa jedwali lake ni moja. Tuje kwenye al-hamza tu, na mfano aliyotaja katika hamza, akatoa neno yan auna katika suratu al-an'am, yan auna. Tuangalie vizuri neno yan auna, utaona kuwa kuna nun sakina, baada yake imekuja nini? Hamza. Kwa tumefahamu kuwa ikiwa hamza ni katika hurufu al-idhara, na kabla yake kuna nun sakina, hukumu ile nun sakina itakuwa nini? Ni kudhihirishwa. Kwa hivyo hapa tutasoma vipi? Yan auna, bila ya kuweka ghunna. Katika kalima mbili akataja man amana, man amana. Man ni neno ambalo mwisho wake kuna nun sakina, kisha amana ni neno la pili ambalo laanza na nini? Na hamza. Kwa hivyo tumefahamu hapa vizuri kabisa, maadamu hii ni hamza na imekuja nun sakina kabla yake, kisha mbele yake ikawa hamza, hukumu yake itakuwa nini? Al-idhhar, kudhihirisha ile nun. Kwa hivyo tutaisoma vipi? Man amana. Itakuwa ni makosa mtu kuizuia hiyo nun katika hali kama hii. Tukija katika upande wa tanwin na hamza, akatoa mfano wa jannatin alfafa. Ukiangalia neno jannat, utakuta kuwa pale mwisho kwenye ta kuna kasra ngapi? Mbili. Na kasra zikiwa mbili yaitwa nini? Tanwin. Ni tanwin. Na baada ya kasra mbili, pale mbele ile herufi ya kwanza ambayo ni alif ina nini? Ina hamza pale. Kwa hivyo ni hamza iko pale. Ile alif ni kiti cha ile hamza iliyotajwa pale. Kwa katika hali kama hii tuona kuwa tanwin imepatwa na hamza mbele yake, kwa hiyo itasomwa kwa hukumu ya idhhar, kudhihirishwa. Tutaisoma jannatin alfafa kwa kudhihirisha. Kwa kweli ukitizama vizuri hapa utakuta kuwa kinachodhihirishwa pale nini? ni nun sakina, isipokuwa katika tanwin ile nun sakina iko lafdhan, lakini yafariqiana katika kuandikwa, haiandikwi ile nun asakina. Sio tumeuelewa huu mfano? Nenda taratibu, kwa sababu ukieleweka huu itakuwa zilizobakia zote zaeleweka. Tuchukulie mfano wa pili wa alha'u. Mfano wa ha katika neno moja yanha. Neno yanha ambalo ni neno moja, ndani yake kuna nun sakina kisha baada yake kuna nini? Ha. Hukumu yake itakuwa nini? Ni idhar. Kwa hivyo itasomwa kwa kudhihirishwa nun, tutasema yanha. Ukija katika kalima mbili min hadin, min hadin, nun sakina katika neno la kwanza, neno la pili likaanza na ha. Kwa hivyo hukumu hapa itakuwa ni idhar, tutaidhihirisha nun sakina, tutasema min hadin. Ukija katika tanwin jurufin har, katika surat at-tauba ala shafa jurufin har, tukaona tanwin baada yake kuna ha, hukumu itakuwa nini? Al-idhar. Kwa hivyo tadhirisha. Ain nao kadhalika, an'amta katika sura gani? Suratul Fatiha. An'amta suratul Fatiha. Na hapa pia utapata kuna baadhi ya watu hukosea. Hukosea kivipi? Mara nyingi wanaosoma na makosa katika neno hili katika suratul Fatiha, hutia fatha katika nun, akasoma ana, ana amta, na hii ni makosa. Usawa ni kuwa ile nun sakina iwe wazi kabisa, kwa sababu baada yake kuna nini? Kuna ain. Na ikija katika hali kama hii, ile nun sakina lazima idhihirishwe. Kwa hivyo utasoma an'amta, an'amta. Na kuna wengine huvuruta wakasema an'amta, ambayo pia ni makosa, sababu atakuwa ameweka gunna mahali ambapo atakana adhirishe. Man amila, sielezi kwa sababu maelezo ni yale yale tuliyotangulia kuyaeleza. Kisha katika tanwin haqiqun ala, nafikiri iko wazi pia, hii iko wazi, sio? Tayy. Alha'u watanhituna, watanhi nun sakina baada yake ha, tadhirishu. Man hadda, man hadda nun sakina baada yake ha. Alimun hakim, alimun hakim katika nini? Tanwin. Alghain yunghiduna, fasayunghiduna ru'usahum wa yaquluna mata hu, yunghiduna. Ingawa sawasawa angeandika fasayunghiduna, yote ile neno, kwa sababu katika Qur'an haikuja peke yake. Ama kuna neno likuja peke yake yunghiduna, mtu yajua hapo? Haikuja peke yake, imekuja fasayunghiduna. Mfano ingekuwa wazi, uko wazi wenyewe, hili neno lipo katika Qur'an lakini halikuja namna hii, imekuja na fasayun ghiduna. Kwa hivyo vile vile vilivyokuja katika Qur'an nataka naliandikwe, na hii iko wazi. Min ghillin, min ghillin, mara nyingi sana hapa ndio kwenye mtihani hapa, utakuta baadhi ya watu soma min ghillin, hii nishasikia hii min ghillin, hii hamna sawa sawa, ni min ghillin, kwa sababu ghain ni katika huruf al-idhar na nun sakina kijapo lazima idhirishu. Warabbun ghafur, warabbun ghafur katika suratu Saba. Baldatun tayyibatun, baldatun tayyibatun, hapa sum baldatun tayyibatun, warabbun ghafur, warabbun ghafur, iwazi. الخاء والمنخنقة, والمنخنقة نون ساكنة كجخاء بعدها كتك نينو موجة. ومن خزي ومن خزي نون ساكنة بعدك خاء يومئذ خاشعة أما عليم خبير إن الله عليم خبير أبا بيا واكو نوتي غنى عليم خبير سوا سوا نيطهار سوا سوا نكذيرشا سيجي مبكا فميلويكا نترجيا katika ahkam za idhar iwe kwa herufi zake zote hizi sita au katika afwan hukumu ya idhar kwa herufi zote hizi sita na hii mifano itakuwa imeeleweka. Na mfumo ambao tutakuwa tuotumia ni kuwa baada ya kusoma hukumu kama hivi sasa tufungua msahafu tusome, kisha ikiwa kunayo hii hukumu tasaidiana katika kuitoa katika ile sehemu tuliyosoma katika Qur'an ili tuone kama tumefahamu, ili tuone kama tumefahamu. Na mimi nitasoma, mtaitikia, na sisemi ni mbora wenu katika kusoma Qur'an, pengine kuna watu hapa wajua zaidi, lakini ndio yabidi iwe hivyo kwa sababu hatuwezi sote kuwa walimu. Kwa hiyo tutasaidiana katika hilo. Tufungue suratul Fatiha kwa sababu ndio sura muhimu zaidi kwa Muislamu kuijua, kwa kuwa katika swala yake ni lazima aisome, na kuikosea sura hii ni hatari kwa sababu yagusa ibada yako ya swala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Someni.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب katika sehemu ambayo baadhi yetu kosea na ni dakiq shwaya, iyyaka na'budu, unaposoma dal hii iliyo na dhamma juu yake, mdomo wako uwe utakuwa kama mfano wa mdomo wa samaki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe soma
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
lakini kusiwe na nabra katika ain, bimaana usigote mpaka ikawa kali katika masikizi. Kwa mfano
iyyaka na'budu
usitie ghulu. Kuna watu wafanya ghulu haswa katika aini ikiwa na sukuni, akasoma
iyyaka na'budu
kasia
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Soma طيب. بل pengine ambapo pia watu hufanya ghulu ni katika sad. Kuna wengine hufanya ghulu katika sad mpaka sijui yatoka vipi. Ukamwona kweli ataka kuitoa sad mahala pake, lakini akapita mipaka. Kwa hivyo sawa sawa iwe sahali tu, usifanye ghulu.
Ihdinas siratal mustaqim.
Ngizo ihdinas, soma vipi yani? katoka kama sielewi wakati unajua ni ngumu wengine uitamka kwa ugumu. Hebu tamka ihdina as-sirat, siku moja mmemsikia huko sisi tukoswana. Naam, hebu soma ihdina as-sirata. Ah, hivyo kuna hii makosa sasa, sababu yatoka kama si saa tena itoe tena kwa sauti wasikie, tutaitengeza aya wasikia sa, yatoka kama sarata si ihdina as-sirata, hai itie kasra wala usifanye ghulu. اهدنا الصراط المستقيم تسمع
اهدنا الصراط المستقيم
اه ساسا وي بيكي اكو سوم وسيجي لازميشه سوم تو كوايدا اه سيفو سي صراط اهدنا الصي صي ص صي صو سي ص ص صو اه ص صي اهدنا الصراط سوما اه ايفو تو سهل يا usiongeze mpaka ikabadilika ile haraka katika sehemu hiyo. Pia naona si yeye tu, ni mfano tu kwa sababu mmemmsikia siku moja akisoma, ndio nikaona niipate hapo, lakini tuko wengi hapo, tuko wengi ambao tunahitaji kukusuana. Nasema hivi, uone hii sura, suratul fatiha ni muhimu sana, ni muhimu sana kuisoma. Na mimi sisemi kuwa naisoma 100%, wallahi sisemi naisoma 100%. Siku moja Masjid Nabawi kuna sehemu wa wako mashekhe wale wa kusomesha Qur'an, wale qurra jazahumullahu khairan, katika Masjid Nabawi ambao wameweka vikao vyao vya tashih alqiraa, kusahihisha kisomo chako. Pale ukienda wasoma sura nne peke yake, suratul fatiha, ikhlas, falaq na nas peke yake. Kesho ukija utasoma hiyo hiyo pia, fatiha, falaq na nas na ikhlas. Kesho kuto ukija soma fatiha, ikhlas, falaq na nas. Ukija siku ya tano, fatiha, ikhlas, falaq na nas, naweza kukosolewa kila siku. Nafahamu mi nikienda kusoma, nikienda siku ya kwanza niketi nikakosea suratul fatiha, si kwa kuwa naisoma kosa vya kulingana na yule ni mjuzi zaidi, akaniambia angalia hapa wakosea soma hivi na hapa wakosea soma hivi. Siku ya pili nikaenda tena kasoma hiyo suratul fatiha, kamaliza soma suratul fatiha akisema leo umeitengeza. Siku ya tatu nikaenda nikasomeshwa hiyo suratul fatiha tena. Siku ya nne nikaenda nikasoma suratul fatiha, lakini nashukuru kitu kimoja, nikuwa yale makosa ambayo nilikuwa ninayo, lau kama ningekaa nikasema mimi shahifadhi Qur'an, mimi ataniambia nini huyu mimi, na wako watu wa namna hiyo, usingelipata ile faida. Kwa hivyo usijione uko juu sana. Kuna watu walitoka hapa mahafidh wakaenda kusoma jamia Islamia kule, wakaenda katika vile vikao vya tajwid, kisha wakakimbia wakumaliza tajwidu amma, namna ilivyokuwa ikikosolewa hiyo juzu amma, mpaka jamaa sa do kwani wale ni wasomi wa Qur'ani wakisawa sawa, mpaka waweza kusikia Qur'ani kasoma ukasema subhanallah, wallahi mimi na taksir kweli katika kuisoma ile Qur'an. Kwa usiwe juu sana mpaka ukajiona kwa uwezo kukosolewa. Kosolewa leo, kesho utakosolewa, kesho kutwa ukosolewe, furahi. Ukikosolewa katika Qur'an, furahi kuwa watengeza kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi nilikuwa nikienda kila siku, inshallah nikosoe kesho tena suratul fatiha, na mpaka leo alhamdulillah, kila safaka yule shekhe anijua, nikija ajua Abdallah ushakuja aka asoma suratul fatiha inshallah baada ya miaka sasa. Na kila nikienda ukaa kwake so suratul fatiha, hata namba yake ninayo, shekhe mpiga simu huko aniko anaje kusoma suratul fatiha, naenda suratul fatiha. Lakini alhamdulillah wasoma waitengeza iko sawa basi alhamdulillah. Na ndio nasema kwa usijione uko juu haswa katika kisomo cha Qur'an. Qur'an haina mwerevu. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Na usimuone mwenzako akosea ukamcheka. Msaidie mkosoe. Ama mtu anayefanya kibri kwa ajiona kuwa hawezi ya kukosea basi achana naye, usiende zaidi. Kwa hiyo ndio ilikuwa nataka kusisitiza kuwa msione kuwa tusoma suratul Fatiha mkaona ni sura fupi ndogo kila siku tuisoma. Ingelikuwa ni hivyo habari zake tusingeambiwa tuisome katika kila rak'a ya swala zetu. Shani yake ni kubwa sana. Wallahu musta'an. Tayeb, nani aona hukumu ya idhhar hapa? Arsaidie nayo. Naam ya bashams. An'amta. Abu Shams ameona an'amta. Kuna nini hapo? Kuna idhhar. Umeona vipi idhhar? Umejuaje kama ni idhhar an'amta? Naam. Nun sakina imekuja mbele yake ain, na ain ni katika huruf al-idhhar. Nafikiri kuwapo peke yake. Kuna mtu ana nyingine? Naam. Kuna mtu pengine kuna nyingine aiona mbali na hiyo? Tayeb inshallah. Katika surah al-Fatiha idhhar iko katika sehemu hiyo peke yake. Naktafi bi hadhal qadr. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.